закон і благодать.
Добрий ранок усім, хто слухає Радіо Культура. Так, це про закон і благодать. Мене звати Вадим Карп'як, і ми продовжуємо щосереди говорити про політичні теми, але через призму культури. І сьогодні ми будемо говорити про такі теми з моєю гостею. Її звати Наталія Лігачова. Вона шеф-редакторка видання «Детектор Медіа» і відома українська телекритикеса. Доброго ранку, Наталя.
Доброго ранку.
А чому ми будемо, власне, з Наталею говорити сьогодні? Тому що прекрасний привід нам, як журналістам, поговорити на тему стандартів журналістських. Річ в тому, що минулого тижня президент Зеленський підписав указ, яким дав дуже багато різних доручень Кабінетові міністрів. Там кожному міністерству є своє доручення, і не одне далеко. І от Кабінетові міністрів загалом було також серед іншого дане доручення розробити положення щодо вимог і стандартів новин. Фактично мова йде про те, що Кабінет міністрів для журналістів повинен розробити стандарти новин, за якими журналісти повинні працювати. Зрозуміло, що журналістська братія обурилася, тому що це нечувано, коли держава вказує журналістам, за якими стандартами їм працювати. Це при тому, що журналісти фактично від самого початку мають власні стандарти, яких повинні нібито дотримуватися. Всі обурилися, почалося бурхливе обговорення цього серед журналістів, виступили з відповідними заявами і фактично спростуваннями міністр культури, молоді і спорту пан Бородянський, який запевнив, що це була термінологічна плутанина. Те саме сказав і голова Комітету Верховної Ради з гуманітарної і інформаційної політики Олександр Ткаченко, теж в колишньому журналіст. Тобто, начебто цю хвилю збили, але обурення триває, тому що якщо це термінологічна плутанина і Кабмін не хоче журналістам розробляти ці стандарти новин, то треба тоді цю фразу нібито прибирати з указу. Але ніхто не каже про те, що указ буде змінений. Тому, Наталю, почнімо от з чого. Стандарти новин. Вони взагалі існують в журналістському середовищі паралельно з журналістськими стандартами? Чи це якесь нове слово в журналістській роботі?
Ні, ну, власне, стандарти журналістські, вони стосуються саме новин і інформаційних жанрів, бо в публіцистиці, в колумністиці ми не маємо дотримуватися там балансу, відділяти факти від думок і таке інше. Тобто це інформаційні жанри. І, ну, ви праві в тому, що дійсно, справа лише в тому, що не держава повинна нав'язувати журналістам ці стандарти, хоча в нашому законодавстві, як і в законодавстві багатьох країн, ну, є згадки про стандарти. Там, наприклад, у нас там є в законі про інформацію, що там мають бути там об'єктивне висвітлення, да, там і таке інше. Тобто, згадати про вже існуючі стандарти, безумовно, держава може в законодавстві, але, ну, дійсно не може держава, не повинна держава розробляти положення про стандарти новин. Ну, тобто це нонсенс. І справа тут, ну, в тому, що так, дійсно, багато хто вважає, що треба, щоб закон, що указ президента був переписаний, але ніхто його не буде переписувати, звичайно, бо, ну, звичайно, громадян це не дуже так схвилювало. Я вважаю, що вже головне не те, щоб було переписано указ, а те, щоб ми дійсно добилися того, щоб був прийнятий адекватний закон про медіа, який зараз готується в двох, до речі, інстанціях. Один готується робочою групою при Комітеті з гуманітарної політики інформаційної. І хоча...
Це який очолює пан Ткаченко.
Пан Ткаченко, так. І хоча процес досі був закритим, але сьогодні буде презентація якихось основних положень цього законопроекту. Але все ж таки в цій робочій групі брали участь і представники медійних ГО, то ось саме, що стосується дезінформації, стандартів новин і інформаційної безпеці, то це, як ми довідалися ось зараз, розробляє саме Міністерство з культури, молоді і спорту. І тут процес зовсім непрозорий. Тобто ми взагалі не розуміємо, хто це розробляє. І ось тут вже є побоювання, що якщо вони не змогли дати президенту нормальну інформацію для цього указу, то чи здатні ці люди розробити адекватні норми щодо боротьби з дезінформацією? Тобто зараз головне, щоб процес підготовки цього законопроекту став нарешті прозорим.
Угу. Ну, зараз ми ще про це поговоримо. Я тільки хочу до стандартів новин. Ви кажете, гаразд, ви погоджуєтеся з тим, що не діло Кабінету міністрів ці стандарти новин розробляти. А чи є це діло нормально? Хто би мав розробити ці стандарти новин? Зрозуміло, що самі журналісти, але у нас є незалежна медіапрофспілка, є спілка журналістів національна, у нас є кілька дрібніших громадських організацій, до яких входять журналісти, і вони не сідають грати за одним столом.
Ну, насправді у нас є кодекс журналістської етики, і він розроблений саме на основі тих стандартів, які існують у всьому світі. І він дуже добрий. Його розробляли свого часу ті, хто засновував комісію журналістської етики. Я, до речі, була серед них. Потім він апдейт там був цього кодексу. Він дуже гарний, мені подобається і зараз. Я там можу з деякими там запитаннями звертатися до комісії журналістської етики самою, там є певні претензії, але кодекс журналістської етики в нас дуже добрий. Ось вони, він є.
Він
але
є.
Його
він
не
дієвий?
Да, так, його мало хто дотримується, це дійсно так. Але чому ви вважаєте, що якщо держава розробить кодекс стандарти новин, то його будуть дотримуватися? Тут же справа не в тому, щоб розробити. Стандарти є. Можна взяти просто стандарти BBC, ось вам добрі стандарти. А в тому, щоб їх дотримувалися. Але це вже інше. Це вже важелі регулятора, яким чином він регулює чи не регулює контент. Те, що весь цей час, всі ці роки, власне, не хотіла робити Нацрада, да? Бо вона казала, що це буде цензура. І дійсно, це дуже тонке питання, яким чином регулювати контент і не здійснювати державну, тим більше, цензуру. Усе.
Про цензуру ще поговоримо. Я все-таки до цих стандартів. Я теж погоджуюся, що кодекс етики у нас ок, але немає відповідальності і покарання за його недотримання. А чи взагалі може бути якась система покарань журналістів за недотримання стандартів і кодексу?
Ну, як правило, в західних країнах це відбувалося так. Держава якийсь момент казала, ось якщо ви не будете дотримуватися того, ми введемо більш жорсткіше регулювання, тобто дійсно якісь штрафи, не йшла мова, безумовно, про криміналізацію, як говорить зараз Бородянський, але досить великі, наприклад, ми знаємо, що в США дуже високі штрафи за по дефамації, тобто за розповсюдження недостовірної інформації про певну людину, або юридичну особу. Дуже високі штрафи, до речі.
Якщо буде доведено в суді?
Так, якщо буде доведено в суді, безумовно, через суд. І, власне, на Заході побудована система таким чином, що саме регуляція журналістка, вона існує для чого? Для того, щоб в суді, де на тебе можуть накласти дуже високий штраф, не йшли до суду, а вирішували свої проблеми той, хто скаргу надсилає на якесь ЗМІ, і ЗМІ вирішувало досудово через орган саморегуляції, через механізми саморегуляції. Вони вирішують цей конфлікт, йде спростування якоїсь недостовірної інформації, і все, тоді в суд не подають. Власне, ось я вважаю, що зараз держава має зробити оцей крок, що вона має розробити таку систему регулювання, яка буде досить жорсткою і яка буде стимулювати медіа, журналістів, власників медіа, до речі, вирішувати конфлікти через саморегуляцію.
Це має держава зробити.
Держава має стимулювати саморегуляцію.
Саморегуляцію.
Да, яким чином? Тим, що вона хай вводить високі штрафи, наприклад, за розповсюдження там недостовірної інформації, за розповсюдження дезінформації, але має бути чіткі критерії. І, власне, Бородянський це і обіцяє, Ткаченко, що буде розроблена дуже добра термінологія щодо що таке дезінформація, що таке недостовірна інформація. Це дуже важко насправді. Дуже важко, бо ми знаємо, що дуже багато маніпуляцій зараз відбуваються не через подачу недостовірних фактів, а через інтерпретацію. Да? Тобто багато на каналах Медведчука, наприклад, 112-му звані, є і спотворення фактів. Але дуже багато маніпуляцій йде через інтерпретацію. І яким чином цю інтерпретацію, ну,
ну, але погодьтеся, Наталю, що це зараз такий тренд, не тільки український, це загальносвітовий тренд. Так. Він називається множинність правд. Так. Якщо раніше ми говорили про те, що правда є одна, до неї треба докопатися, то тепер йде мова про те, що у кожного своя правда. Це виходить з демократизму, з плюралізму думок. І в такому випадку виграє не володіння фактом, тобто не той, хто володіє фактом, а той, хто голосніше інтерпретує цей факт. Правда тепер на боці того, чия інтерпретація перемогла. Як в цій ситуації інтерпретації ви можете заборонити, наприклад, журналістам 112 каналу чи News One інтерпретувати факти? Ну, коли мова йде про висловлення особистої думки. От вони вважають там, що Росія не агресор. Хоча це закріплено в законодавстві як країна-агресор, але вони вважають, що ні. Це особиста думка і...
Ну, я, по-перше, вважаю, що все ж таки людство має якось, якимось чином знайти раду ось цьому епосі постправди і множинності правд. Тобто я вважаю, що все ж таки є щось стале, і правда все ж таки одна. Да? Ну, факти, факти. От є факт один, і все інше – це інтерпретація, але факти потрібно викладати так, якими вони є. А щодо інтерпретації, дійсно, можна інтерпретувати по-різному, ви праві. І саме тому я кажу, що дуже тонка це питання тонке, і в світі ще не знайдено механізмів, яким чином боротися з цією множиністю правд і інтерпретаціями. Це, ну, це дійсно, тому, власне, і я не до кінця вірю в те, що вони зможуть розробити, ну, дуже добрий законопроект. Але з чогось починати треба. Принаймні, щоб дотримувалося фактів.
Зрозуміло.
Про закон і благодать. Автор ведучого проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
Нагадую, що в нашій студії Наталя Лігачова, це шеф-редакторка видання «Детектор Медіа», вона ж телекритикеса, вона ж авторитет у питаннях оцих журналістських стандартів в тому числі. За режисерським пультом у нас Олена Харченко. І ми продовжуємо розмову. Ви теж можете долучатися до нашого прямого ефіру. Нагадую, телефон 044, це код Києва, і сам номер 239-62-95. Якщо у вас є запитання з приводу нашої сьогоднішньої теми, а ми говоримо, нагадаю, про те, що держава якось так плавно намагається розробити стандарти новин для журналістів і нав'язати їх, проти чого повстає журналістська спільнота. Я повернуся до цього указу президента про те, що треба розробити оці стандарти новин. І я казав на самому початку, що там є цілком здорові ідеї, в тому числі. Наприклад, там передбачено, що так само треба розробити механізм запобігання розповсюдженню недостовірної викривленої інформації і її спростування. Ми от про це вже проговорили. Тобто тут можна віддати державі на відкуп у цей момент, створити поле для саморегуляції журналістів. Але є робота, є момент заборонити фізичним і юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні. Ви підтримуєте такий пункт указу президента?
Так, ми давно, наша організація «Детектор Медіа» громадська давно за це виступає, і ми вважаємо, що не можуть навіть мати мовлення розповсюджувати контент в Україні ті медіа російські, які, в яких є принаймні державне будь-яке фінансування, хоч якась частина. Тобто ми були провідниками заборони мовлення російських телеканалів свого часу у 2014 році, ну, одні з них. Тобто, так, ми вважаємо, що в ситуації війни з зовнішнім агресором все ж таки, ну, немає кращого способу не давати російській пропаганді завойовувати розум наших громадян. Це заборона. Ну, іншого способу, на жаль, кращого немає.
Ну, гаразд, але закон як дійшло. Ви ж знаєте, так. В Україні це прекрасно ілюструється на кожному кроці. Я от цитую дослівно. Заборонити фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти і фінансувати медіа в Україні. Але що заважає фізичним і юридичним особам держави-агресора
створити,
наприклад, такі юридичні компанії в Білорусі? Білорусь не є державою-агресором в українському полі. І що заважає тоді фінансувати такі компанії білоруськими грошима формально? Що ми тоді будемо з цим робити?
Ну, в тому, от знову таки, ми повертаємося до того, що так, це дуже важко. Але якщо намагатися, ну, все, що можна, все, що згадає, прийде на думку заборонити, да? Ну, це неможливо. Ну, дійсно, як можна заборонити? Ну,
тому я кажу,
але обійти можна.
Ефективний так. Шлях заборон.
Ну, все ж таки ефективний, бо ми бачимо зараз, що все ж таки російські ЗМІ, ну, там вже 5-7% мають глядачів або слухачів. Хоча б російські ЗМІ, так? Це було, ну, в 2014 році було заборонено не володіння там росіянами навіть українськими ЗМІ, а було заборонено просто російські ЗМІ, да, російські телеканали, перш за все. І це дало свої позитивні результати. Але, безумовно, все заборонити неможливо. Що заважає створити українську якусь компанію, навіть не дочірню, а просто? Да,
там, теж правда.
Да. Ну, тобто, ну, все заборонити не можна, але все, що можна зробити, тому ми кажемо, що мова може йти тільки про там контент, до якого має фінансує який держава Росія. Да? Бо ну, ми не зможемо приватним компаніям, якщо вони володіють чимось Росії, ще й заборонити приватним компаніям. Тобто шлях заборон, він має обмеження. Це правда. Ну, але іншого взагалі нічого немає.
Ну, чому є шлях дозволів?
Ні.
Якщо, наприклад, зробити умови так, щоб не забороняти прямо всі ці іноземні компанії, але зробити явні преференції для вітчизняних компаній.
Так, так. Інший шлях – це преференції, це безумовно. Це преференції, це податкові, перш за все, я так розумію. Інший шлях – не пряма контрпропаганда, а поширення якісного контенту. Але це все гра вдовгу, да? Це ну, більше треба зусиль. І я вважаю, що їх треба дуже уже давно приймати і все і в цій царині теж робити, безумовно. Тобто перші кроки мають бути заборона. І це вже було зроблено у 2014 році. А зараз треба перш за все займатися тим, щоб український, проукраїнський контент був більш популярним, був більш якісним і таке інше. Ну, наче нова влада збирається і цим займатися. Да? Там каже про то, про російськомовний канал, то про, ну ось, обіцяють надати суспільному мовнику нарешті повне фінансування, хоча зараз вже, ну, вчора я почула, що там все ж таки вже мінус 300 мільйонів, але це ще не офіційна інформація, може сьогодні вже стане офіційною інформацією. Ну, все рівно, навіть якщо 2 мільярди гривень дадуть суспільному мовнику, навіть за вичетом 300 мільйонів, це буде набагато більше, ніж було.
Це вже перемога.
Так, це вже перемога. Це вже наших. Тобто, безумовно, треба перш за все робити так, щоб ми, власне, свій контент український якісно розробляли.
У нас є один телефонний дзвінок. Доброго ранку.
Добрий день, шановні журналісти. Шановні. А що стосується джинси і подібних, і просто відкритих ворогів України, то нема чого танькатися. І те, все, і що там скаже комісія у Венеції. На них снаряди не падають. А треба подивитися на недалеке минуле. Більшовики прийшли і прихлопнули тих, які їм були не до шмиги. От так треба і робити. І з російськими каналами, і з каналами Медведчука і прочої сволочі.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Не дізнаємося ми, як звати, на жаль, слухачку. Ну, досвід більшовиків якраз той, якого б хотілося, здається, уникнути. Ви погоджуєтеся, Наталю?
Ну, я вже сказала, що я можу погодитися з тим, що під час війни можуть бути навіть тимчасові якісь норми, правила гри, закони, які все ж таки дійсно ставлять перепону російським ЗМІ.
Це але було, у нас немає юридично війни.
Ну, у нас є країна-агресор, принаймні, ну, визначено. Так. Да. Тобто є шпаринки, навіть юридичні. Але ну, цим все не вирішити. І я підтримую. Я, наприклад, зараз дивуюсь тому, що в нас вже виступають Люба Успенська, да, що в нас вже виступають, починають виступати російські співаки. Мені це не подобається. Я вважаю, що не можна цього робити насправді. Але лише шляхом заборон ми вже з'ясували з вами. Не можна вирішити проблеми до кінця у епоху, коли, ну, інформація доступна. Ну, наприклад, там аналогове ви забороните, через супутник можна дивитися, в інтернеті можна дивитися. Тобто все рівно треба розробляти свій власний якісний контент.
Тобто методом і батога, і пряника.
Так, так, так.
Ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку.
Добрий ранок, Віктор з Борчагівки. У мене таке запитання до пані Лігачої. Ми часто чуємо про стандарти BBC, але, ну, мабуть, 90% слухачів точно не знають, чому вони полягають. І не всі мають доступ до інтернету, щоб почитати. Чому б нам, ну, хоч би 2-3 правила за передачу, от навіть зараз, назвати їх, щоб ми потім з майбутнім законом порівняли. Тому що, виходить, говоримо, що вони хороші, хороші стандарти BBC, а до чого прагнути, і чи буде наш закон краще чи гірше, ми не маємо можливості. Дякую.
Дякую, Вікторе. 2-3.
Ну, один з головних стандартів – це збалансованість інформації. Тобто, якщо надається слово одній стороні, ну, це перш за все йдеться про конфлікт, то мають надати слово і всім сторонам цього конфлікту. До речі, не обов'язково двом. А може бути 3-4, всім. Є такий гуру стандартів журналістських в Україні Ігор Куляс, він вважається дуже хибним, коли там кажуть, що протилежній стороні. Ні, всім сторонам конфлікту. Другий стандарт – це відділення думок від фактів. Тобто, ось це дуже важливий стандарт насправді, бо от те, що ми казали про інтерпретацію. Окей, інтерпретуйте будь-яким чином, але кажіть, я так думаю, на мій погляд, а факти викладайте такими, якими вони є. Да? Не як Ром Касаба каже в етері Ньюзвану, що АТО почалося начебто після того, до того, як були оголошені ЛНР, так звані ДНР. А насправді ні. Да? Спочатку, тобто факти є факти, і вони мають тільки одну. Не є 2-3 факти різних, да? Один факт.
Тобто природа факта
так,
одинична.
Так, так, одинична, да. А інтерпретацію треба відокремлювати від подання фактів. Ну, ще там є там точність. Джерело має бути ідентифіковано і посилання обов'язково на джерело тієї чи іншої інформації про той чи інший факт. Якщо джерело непевне, ну, є правило, якщо дуже така важлива інформація і, ну, конфліктна, скандальна, то обов'язково треба посилатися на 3 джерела, перевірити її, да, перевірка фактів. Ну, факт-чекінг, так називаємо. Є повнота інформації. Тобто, ну,
ніби незаангажованість, так. Відстороненість. Але оцей, до речі, момент стандартів BBC, він завжди має дуже двояку політику, бо у нас в Україні, пам'ятаєте, ще в 2014 році була історія стосовно стандартів, коли журналісти громадського казали не українські військові, не наші військові, а вони казали українські військові і там російські військові, умовно. Ця історія тягнеться, як коротко розкажу одну історію нашим слухачам. Вона тягнеться, мала першопричиною війну за Фолклендські острови, коли Велика Британія відвоювала в Аргентині Фолклендські острови. І була така, це відома історія журналістська, коли в студію BBC мала прийти Маргарет Тетчер, вона прийшла. І, значить, журналіст, телевізійний ефір, і він показує на карті, де розташування військ, і каже, тут війська Аргентини, тут війська Великої Британії. І він постійно вживає це сполучення війська Великої Британії. Пані Тетчер каже йому, чому ви не кажете наші війська? Чому ви кажете війська Великої Британії? На що він каже, пані прем'єр-міністр, у нас є стандарти. І це часто наводиться, наприклад, того, що стандарти BBC – це непорушне правило. І навіть у випадку, коли твоя країна веде війну, ти мусиш вживати формулу війська Великої Британії, а не мої війська, наші війська. Але є контраргумент проти цього. Мені, до речі, один британець його розповідав. Він каже, ця історія хороша, але вона не передбачає одного нюансу. BBC – це світова корпорація, яка веде мовлення на весь світ. І коли його дивляться в умовній Індії, чи Пакистані, чи в Україні, то фраза «наші війська» звучить неоднозначно. Тому для BBC, для стандартів BBC, як світової корпорації, логічно вживати війська Великої Британії, бо їхні глядачі – це не тільки британці. В українській ситуації, як ви вважаєте, коли ми ведемо мову все-таки в першу чергу для українських глядачів, оці стандарти BBC повинні працювати відстороненості?
Ну, я вважаю, що під час війни саме зовнішнім ворогом може, можна казати, наші війська, але для мене навіть не це головне. Є нюанс зі стандартами BBC відстороненості в тому, що, наприклад, ну, і ми сперечалися дуже часто з тим же BBC, коли вони казали, ось українська сторона заявляє те-то, а російська сторона, або там бойовики, ну, вони навіть не називають повстанці так, от з термінологією є запитання, але є ще те запитання, що вони на один, власне, ну, урівнювали позицію. Ось це каже українська сторона, а це каже бойовики. Да? Але ми ж розуміємо, що бойовики, ну, частіше всього брешуть. Але вони не казали, що вони брешуть. Да? Ну, і їх можна теж зрозуміти. Ну, відкіля вони знають, чи брешуть вони, не, чи не брешуть. Да? Ну, по кожному там пункту. Але все ж таки українська сторона, ну, ми казали про те, що якщо є і визнана у світі, що Росія – країна-агресор, і що вона не визнана в світі окупація Криму, то все ж таки ми не довіряємо російській стороні їхній інтерпретації подій. Да? І не можна урівнювати те, що каже жертва агресора, і те, що каже агресор. Ну, це так само, якщо ну, під час Другої світової війни...
Я щойно хотів сказати, так. Питали думку да, Геббельса.
Так, да, так, да, так. Да, да. Тобто, ось мені здається, що коли є все ж таки війна, і коли є країна-агресор, то треба не таким самим чином не урівнювати інформацію від жертви агресора і від самого агресора.
Тобто війна все-таки впливає так, на стандарти журналістської роботи. Безумно. І тут ми дійшли до ще одного моменту, який ми так коротко зачіпляли, це регуляторні органи держави у цій ситуації. Ми маємо справу, коли українська держава достатньо впливова на цьому полі, як гравець, бо є Нацрада з питань радіо і телебачення, у владі якої забрати врешті ліцензію. Через суд, але забрати ліцензію. Мене от що здивувало, у 2016 році я спілкувався з американськими колегами, журналістами в Сполучених Штатах, і на телебаченні було суспільне телебачення Нью-Гемпшира, штат. Вони хвалилися своїми успіхами. І я цікавився, наскільки легко у них відкрити телеканал. Ну, кажуть, ну, якщо ти хочеш телеканал, маєш гроші, то, будь ласка, повідомляєш державу, що ти хочеш відкрити, тобі компанія там прораховує частоту і відкриваєш телеканал. Я кажу, ну, а ліцензія, оце все, як у нас, я ж звик. Вони кажуть, яка ліцензія? Ну, держава повинна дати дозвіл. Ні, держава не повинна давати дозвіл. Якщо є вільні частоти, вона тобі прораховує. А якщо ти, ну, я питаю тоді, ну, але якщо ти будеш відкривати якийсь там неонацистський телеканал, як це держава не контролює? У мене, чесно кажучи, тоді в голові не вкладалося таке. А мені відповідають, що якщо ти будеш на цьому телеканалі робити щось таке, що суперечить законам чи моральним переконанням більшості твоїх глядачів, вони просто підуть до суду. І суд заборонить тобі це транслювати. Тобто судова гілка влади – це те, чого ми починали. Через суд можна вирішувати і ці питання в тому числі. Наскільки український суд на даному етапі готовий до вирішення отаких спірних моментів? Наталю.
Ну, насправді є різна практика. Наприклад, в тій же Німеччині там треба отримувати ліцензію, і там більш того регуляторні органи можуть і роблять це, вони встановлюють якісь правила, ну, наприклад, там оголошують конкурс на дитячий телеканал, да, і дають частоти тільки тим, хто подається, ну, на такий конкурс. Різна практика в різних країнах, але ви абсолютно праві. І, до речі, саме західні фахівці кажуть нам, що ось ваша саморегуляція буде спрацьовувати лише тоді, коли у вас будуть чесні суди. Тобто, коли ми будемо впевнені, що суд буде приймати чесне рішення, і він або накладе штраф, і досить великий, наприклад, або не накладе, але це буде не викликати запитань щодо справедливості цього рішення, то тоді і буде працювати саморегуляція. Бо дійсно всі будуть розуміти, що щоб не отримати штраф великий від суда, краще залагодити конфлікт, з якою стороною, яка скаржиться на тебе, до суду, да? А коли ми розуміємо, що все можна в суді купити, будь-яке рішення, то ну яка саморегуляція? Навіщо йому проходити щось там через комісію журналістської етики або через незалежну медійну раду? Він купить свої рішення, бо, як правило, ті, хто володіє телеканалами, вони ж дуже багаті, багаті люди. Їм там, ну, подумаєш, там, ну, куплю, да? Тобто, дійсно, щоб запрацювали стандарти журналістики в країні, треба перш за все починати з реформи судової. На жаль, і минула влада Порошенка не провела як треба судову реформу. І в мене великі питання, чи проведе нинішня влада справжню судову реформу, бо ми знаємо, що з тим, що зараз прийнято в парламенті, є дуже великі запитання у західних експертів.
Про закон і благодать. Автор ведучого проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
Триває наша розмова з Наталією Лігачовою, медіакритикесою, про журналістські справи. У нас сьогодні такий з вами міжсобойчик невеликий виходить. І ми постійно говоримо про журналісти, про журналістів, про стандарти журналістські, про засоби масової інформації. Але я хотів би... Себе щойно зловив на такій думці, що ми так ніби говоримо про стандарти журналістики і журналістів, ніби журналісти – це якраз окрема каста, і для них, як лікарі ніби, та, для яких треба розробляти оці стандарти, етичні кодекси і все інше. Але фактично журналістом, на відміну від лікаря, може стати хто завгодно. І зараз це серйозна дилема, яка постала після недавньої заяви 112 каналу, який взяв до себе на роботу пана Портнова, і підтвердити його журналістськість вирішив редакційним дорученням. Тобто тепер у пана Портнова, взагалі-то юриста за фахом, є документ, який підтверджує, що він журналіст. Хоча всі ми розуміємо, що пан Портнов навряд чи є журналістом. Скажіть, будь ласка, Наталю, ви як досвідчена медіакритикеса, як відрізнити справжнього журналіста від несправжнього?
Ну, це дійсно дуже велика проблема і дилема зараз у всьому світі, бо навіть справа не тільки в Портнові, а тому, що зараз хто завгодно може розповсюджити будь-який контент в інтернеті, в Ютубі, блогери, да, громадянська журналістика і... Дійсно, кожен може вважатися журналістом. Ну, тому в світі зараз розробляються, а де-інде вже існують такі правила. Ну, наприклад, там, що, по-перше, ти маєш основний свій дохід мати саме журналістської діяльності, і це треба підтверджувати кожного року, да? Тобто податкові декларації.
В Німеччині, здається, така історія, так. Якщо ти 60% твоїх доходів так. журналістської діяльності, так. то ти журналіст. Так.
Але я би це обов'язково ще доповнювала тим, що журналіст має... все ж таки дотримуватися от тих самих стандартів журналістських. Да? Ну, наприклад, там кодексу журналістської етики є, що це в Україні. І для цього треба розробити знов-таки логістику, як це впроваджувати життя. Власне, і була певна логістика розроблена, але в зв'язку з тим, що в нас далеко не всі, і в тому числі журналістські організації, добре і прозоро працюють, вона не спрацювала. Але була така ідея, що журналістське посвідчення роздає, наприклад, Національна спілка журналістів, але якщо йде скарга на якогось, хто отримав, що він не дотримується журналістських стандартів, це розглядає комісія журналістської етики, і вона може забрати журналістське посвідчення. Ну, або тимчасово, або на весь час. Тобто це вже могло розроблятися. Дуже велика, гарна розроблена система у Франції, як ми знаємо. Там є прес-карта, да, і там можуть відібрати прес-карту, і ну, прес-карта надає певні там переваги тобі. Тобто, важлива і важка проблема, але її потрібно вирішувати.
Конкретно...
Не може бути Портнов журналістом. Не може мати права. В чому справа ж? В тому, що журналіст... Ну, чому ми проти того, щоб кожен міг називатися журналістом? Бо журналіст дійсно має певні переваги. Да? Є статті Кримінального кодексу навіть про захист саме журналістів. Чому? Бо саме журналіст вважається тієї людини, яка є агентом суспільства у владі, і він може розслідувати корупційні діяння, негативні діяння влади. І тому посилення уваги до захисту прав журналіста, до його фізичної безпеки. Да? Тобто є зараз ідея нової влади прирівняти навіть якісь порушення проти журналістської діяльності до там порушення проти держслужбовців, да, народних депутатів. І це вірно, але якщо ти претендуєш на захист, то ти маєш доводити своєї праці, що ти чесно працюєш, да? Що ти не дзинчуєш, що ти не отримуєш гроші за те, що ти робиш, тіньових грошей. Да? І тому я проти того, що кожен претендував на цей захист як журналіст. В цьому справа.
Добре. Хороший досвід. Національна спілка журналістів, хоча, до речі, це окреме питання, чи повинна вона існувати в такій формі, як національна спілка, якщо зараз йде мова про те, що всі ці національні хори і колективи треба би прибирати. Але, гаразд, є якась умовно велика журналістська спільнота, як у Франції, яка видає оці прес-карти і посвідчення. Де гарантія відсутності зловживань? Ми якраз тут говорили про те, що відсутня довіра глобально і до судових рішень, і до рішень державного апарату, і до рішень комісії з журналістської етики в тому числі. Тобто в країні є тотальна недовіра до всього. Ми одне одному не довіряємо, ми не довіряємо соціологічним опитуванням навіть. Як в такому випадку бути, уникнути, точніше, оцих зловживань? Коли комусь дадуть прес-карту журналіста України, а комусь не дадуть?
Ну, в тому-то й справа. Я дуже великий прихильник прес-карти, але я вважаю, що на даному етапі ми не готові до цього. І починати тут треба дійсно з переформатування або засновування нової спілки журналістів, або як вона там може називатися. Я теж вважаю, що нинішня спілка журналістів, вона вже має відійти в минуле.
Ви маєте на увазі оцю національну спілку?
Національну, так. Це радянський спадок. Принаймні, не треба зараз її, не треба, щоб держава її фінансувала. Але для цього потрібен час. Потрібен час. Були моменти певні, коли можна було реформувати, модернізувати, але ми це опустили. І тому я, поки що я такий песиміст щодо прес-карти, щодо можливості цього введення. Ми ще не дійшли, не дозріли. Але це не значить, що про це не треба принаймні говорити, дискутувати і вкидувати все ж таки суспільство у цю ідею, там, дилему, що не кожен має право називатися журналістом. Не може такого бути. Треба щось в цій царині робити. Починати треба хоча б дискутувати про це зараз. І готуватися до певних потім кроків. Ну, це як було з законом про суспільне мовлення. Коли був режим Януковича, багато хто розчарувався і казав, навіщо ми зараз там розробляємо щось, якийсь законопроект про суспільне мовлення, коли ніколи його не буде. А я завжди казала, треба напрацювати, щоб будь-який момент, коли можна буде запустити.
Вікно можливостей.
Да. І ті, хто так притримався такої думки, виявилися правими. Да? Відкрилося вікно можливості у 2014 році, і ми запустили суспільне мовлення. Так і зараз. Треба починати дискутувати, треба починати розробляти якісь законопроекти для того, щоб в той час, коли відкриється вікно можливостей, швидко запустити це.
Як ви вважаєте, це має стимулювати все-таки держава, оце початок обговорення і руху в сторону нової журналістської великої спільноти, чи саморегуляції журналістів і самосвідомості на нинішньому рівні достатньо, щоб ми зібрались, не кажу вони, ми зібралися і почали оцю ідею якось хоча б обговорювати за бокалом вина?
Ми маємо починати обговорювати, але практика доводить, в тому числі і західних країн, що тільки коли держава каже, або ви займіться саморегуляцією дієвою, ефективно, або я почну жорстко регулювати сама, оце і є найкращим стимулом для того, щоб ми до келиха вина прийшли, обговорення, потім ще й до якихось кроків. Тобто я вважаю, що держава не має займатися саморегуляцією, да, і не має казати, що саморегуляція. А держава може сказати, що я ось тут буду регулювати, якщо ви не самі не надасте собі...
Ви хочете сказати, що українські журналісти, як і українські демократи об'єднуються тільки перед страхом розстрілу.
Так, це так. Ну, не тільки українські, так світова практика каже про це. В Британії навіть так було, що Овком там створився і казав, що я от тут буду, держава казала, я буду регулювати отут, але ви можете створити і самі регулювати щось. І починався процес.
І оскільки у нас закінчується час, коротко, як ви думаєте, як буде розвиватися оця історія з дорученням для Кабміну розробити журналістські оці стандарти для новин? Вони розроблять щось? Чи це спустять на гальмах і воно десь потоне в паперовому морі?
Ні, не буде ні стандартних новин розроблено, безумовно, але будуть, я думаю, це термінологічні і законодавчі норми щодо протидії дезінформації, і тобто будуть, мабуть, виписані, що таке дезінформація, там недостовірна інформація. Ну, у нас недостовірна інформація є в законодавстві, але може бути модернізована. Тобто, оце. Головне, щоб зараз якось протистояти російській пропаганді. Власне, про це йде мова, перш за все.
Чудово. Отож, підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, я собі три пункти виділив. Перше, стандарти журналістські є, але вони не потребують ще раз затвердження, але вони можуть трошки змінюватися в умовах війни, і треба на це завжди зважати. Другий момент. Держава не може регулювати роботу журналістів, але повинна створити умови, за яких журналістика буде регулювати сама себе. Правильно? Так. І третє, як це не дивно звучить, можливо, на перший погляд, але незалежна судова система – це гарант нашого здорового інформаційного простору, за який ми всі так сьогодні вболіваємо. Я дуже дякую Наталі Лігачовій, шеф-редакторці видання «Детектор Медіа» і «Телекритикесі», а також я дуже вдячний Олені Харченко, нашій звукорежисерці, які провели сьогоднішній ефір програми «Про закон і благодать». Мене звати Вадим Карп'як, і ми з вами, очевидно, почуємося уже буквально за тиждень у новому випуску програми. А вам поки що гарного дня.
Закон і благодать. Автор і ведучий проєкту Вадим Карп'як. Слухайте щотижня у цій порі.